Preacucenice Părinte, binecuvântați ca să rostesc cuvânt de învățătură. Amin. Preacucenici părinți, dragi teologi, iubiți credincioși, astăzi suntem în fața unui nou pas, a unei noi duminici, a unei noi trepte pe care Biserica a rânduit să o închine, așa cum o avem în calendarul nostru, duminicii sau ca duminica a cincea Apostolului Mare și cuvioasei Maria Egipteanca. În textul de astăzi, Biserica a rânduit două pericope ale Sfintelor Evanghelii, una din Evanghelia după Luca și una din Evanghelia după Marcu, pe care am auzit-o astăzi citindu-se la Sfânta Liturghie, și două pericope din Apostol, pe de o parte din Sfântul Apostol Pavel, Epistola către Galateni, capitolul 3, și Epistola Sfântului Apostol Pavel către Evrei, capitolul 9. De ce le-am amintit? Pentru că în cuvântul meu de astăzi, în meditația pe care o aduc înaintea dumneavoastră, vom împărți în două aceste pericope care s-au citit astăzi. Mai întâi ne vom referi la pericopa din Sfânta Evanghelie după Luca, din capitolul 7, apoi la Epistola către Galateni, capitolul 3, și în a doua parte a predicii ne vom opri lângă Evanghelia după Marcu, capitolul 10, și vom termina cu Epistola către Evrei, capitolul 9. Ca o parte de introducere vreau să vă spun că astăzi era rânduit la cuvântul de învățătură Părintele Profesor Stelian Tofană, pe care mulți dintre dumneavoastră îl cunoașteți. Dânsul își cere iertare că nu a putut să vină, fiind nevoie să fie prezent în Maramureș, la Mănăstirea Rohia, iar ca un gând al dânsului pentru toți cei care sunteți prezenți aici, trebuie să fac o invitație, o invitație din partea dânsului la o conferință pe care o va ține în data de 10 aprilie cu tematica Procesul lui Iisus, ieri și astăzi. O conferință la care vă invită pe toți cei care puteți să veniți luni, 10 aprilie, este lunea din Săptămâna Mare a Postului, de la ora 19 la Casa de Cultură a Studenților. Așa cum este și titlul acestei conferințe, Procesul Mântuitorului, vom vedea și cei care veți fi parte la această conferință, veți vedea ce înseamnă și ce a însemnat în istorie acest proces nedrept la care sau de care a avut parte Mântuitorul. Cu precădere, Săptămâna Patimilor aduce înaintea noastră acest eveniment al procesului, dar și evenimentul răstignirii Mântuitorului, a ceea ce a urmat după proces, dar pentru noi, care este o evanghelie mai îmbucurătoare decât momentul răstignirii, este momentul în care Mântuitorul, pogorându-se la mormânt, n-a putut să fie ținut de moarte și a înviat din morți. Și Sfânta Scriptură ne vorbește despre această realitate a învierii din morți a Mântuitorului. Spre acest moment al răstignirii, al patimilor, al răstignirii, al morții și al învierii, și textul din Evanghelia de astăzi care s-a citit ne-a prezentat un episod foarte important. Mântuitorul era împreună cu ucenicii săi, mergând, ne spune Evanghelia după Marcu, spre Ierusalim. Și această mergere, probabil ne va surprinde, nu a fost un mers împreună cu apostolii liniștit, ci un mers surprinzător, în care apostolii erau tăcuți, apostolii mai degrabă se frământau unul cu privire la celălalt, pismuindu-se și chiar ne spune Sfânta Scriptură că s-au invidiat unii pe alții. Și este cutremurător să vedem acești ucenici, acești apostoli ai Mântuitorului care au stat de la început lângă lucrarea Mântuitorului, care l-au văzut făcând minuni pe Mântuitorul, care l-au văzut înviind din morți pe Mântuitorul prin minunile săvârșite, că au început să se frământe în timp ce ei se apropiau de Ierusalim cu o problemă atât de lumească, atât de trupească. Doi dintre apostoli vor veni la Mântuitorul și îi vor spune că atunci când Mântuitorul va ajunge la Ierusalim, pe unul să-l pună de-a dreapta și pe altul să-l pună de-a stânga în împărăția sa. Este o provocare pe care Evanghelia ne-o face în acest timp al postului. Care este preocuparea noastră cea mai adâncă, pe care o știe doar inima noastră și Dumnezeu? Vedeți, în momentele cele mai sensibile, apostolii au scos la iveală ceea ce era în inima lor. Și întrebarea care se ridică uitându-ne la acest eveniment este: cum îl iubim pe Iisus Hristos, Mântuitorul nostru? Ucenicii l-au iubit, l-au urmat, au lăsat totul pentru el și au vândut averile și le-au dat săracilor. L-au iubit. Și cu toate acestea, când s-au apropiat de momentul culminant al lucrării Mântuitorului, ei au adus înaintea lui o întrebare cutremurătoare: Doamne, în împărăția pe care Tu o vei aduce, Te rog, dă-ne două funcții importante. Ca să înțelegem mai bine ce se întâmplă cu apostolii, de ce pun o asemenea întrebare în contextul iubirii lor față de Mântuitorul Iisus, aș vrea să privim la un alt gest al iubirii față de Mântuitorul făcut de o femeie simplă. În Evanghelia după Luca, în capitolul 7, Mântuitorul este invitat la o masă de către un fariseu. Este foarte interesantă această invitație în capitolul 7 din Evanghelia după Luca, deoarece textul ne spune că, cu puțin timp înainte, fariseii și învățătorii de lege l-au acuzat pe Iisus Hristos că mânca împreună cu vameșii și cu păcătoșii. Și cu toate acestea, Mântuitorul le spune o pildă acestor vameși și farisei ca să le dea un răspuns acestei acuzații că el mănâncă împreună cu cei care după lege și în lumina legii erau considerați păcătoși. Păcătoșii și vameșii, cei care se ocupau cu strângerea birurilor, cu strângerea impozitelor. Și toată lumea știa că aceștia nu erau niște oameni cinstiți. Iată ce ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Farisei și învățătorii de lege, atunci când Ioan Botezătorul a venit să propovăduiască, au lepădat voia lui Dumnezeu. Dar vameșii și păcătoșii s-au încredințat de dreptatea lui Dumnezeu, botezându-se cu botezul lui Ioan. Și ne întrebăm: de ce la cel care a venit și l-a propovăduit pe Hristos, a propovăduit împărăția lui Dumnezeu că se apropie, oamenii au reacționat atât de diferit? Unii n-au primit botezul lui Ioan și s-au lepădat de voia lui Dumnezeu pentru ei. Iar alții care erau păcătoși, ne spune cuvântul Mântuitorului, că s-au botezat și s-au încredințat astfel de dreptate, au primit astfel dreptatea lui Dumnezeu. Iată ce ne spune Mântuitorul, făcând o comparație cu cele două categorii care s-au apropiat de împărăția lui Dumnezeu. Cu cine voi asemăna pe oamenii acestui neam și cu cine sunt ei asemenea? Sunt asemenea copiilor care șed în piață și strigă unii către alții zicând: din fluier v-am cântat și n-ați jucat, de jale v-am cântat și n-ați plâns. Cu alte cuvinte, Mântuitorul ne spune că vameșii și păcătoșii n-au fost decât niște oameni care au ascultat de cuvântul lui Dumnezeu. În momentul în care vine împărăția lui Dumnezeu, ei își deschid inima, pentru că păcatul care este în viața lor îi apasă. Inima plină de păcat a unui om care este sensibil la lucrarea lui Dumnezeu întotdeauna se va deschide și își va mărturisi păcatul. Dar, ne spune Mântuitorul Hristos, este o altă categorie de oameni, sunt alții dintre noi și poate că și noi suntem la fel ca și ei. Atunci când păcătuim, nu vrem să scoatem la lumină păcatul din inima noastră, nu vrem să-l spovedim, nu vrem să-l mărturisim și îl ținem acolo ascuns. Față de o astfel de atitudine, Mântuitorul îi compară și ne compară cu niște copii supărăcioși. Deci am venit și v-am cântat. Cine ați jucat? V-ați închis în voi înșivă. Este ca și cum v-ați fi bosunflat și ați fi rămas acolo în supărarea voastră. Nu avem nevoie de cuvântul lui Dumnezeu. Nu avem nevoie să ne spune nimic. Un adevăr putem învăța de aici. Un prim adevăr. Și anume că întotdeauna lucrarea lui Dumnezeu nu va fi împiedicată de cei păcătoși. Nu va fi împiedicată de răzvrătirea omului care nu va accepta să-și mărturisească păcatul. Lucrarea lui Dumnezeu, minunea lui Dumnezeu va merge înainte. De aceea Mântuitorul Iisus Hristos n-a fost oprit de această reacție a vameșilor și a fariseilor de a nu-și deschide inima, de a nu-și mărturisi păcatul. Ci lucrarea lui Dumnezeu va merge mai departe, indiferent de atitudinea omului. Și dacă lucrarea lui Dumnezeu merge mai departe, continuă, planul lui Dumnezeu merge mai departe, indiferent de răspunsul omului, ne întrebăm care ar trebui să fie răspunsul omului sincer. Și iată două răspunsuri pe care Evanghelia după Luca ni le pune înainte. Un prim răspuns, un fariseu care îl acuzase pe Hristos că stă la masă cu vameșii și păcătoșii, îl invită la el acasă și îi dă să mănânce. Am putea spune că este un gest extraordinar și, într-adevăr, câți dintre noi, dacă am fi trăit pe vremea Mântuitorului și am fi avut oportunitatea de a-l fi invitat la noi acasă, n-am fi făcut-o? Gândiți-vă astăzi ce bucurie este să inviți un prieten la masă. Gândiți-vă ce bucurie ar fi să inviți pe cei care îți sunt rude la masă. Ce bucurie ar fi să inviți un preot la masă, un episcop sau un mitropolit. Cu atât mai mult să-l inviți pe Mântuitorul la masă. Și când stăm cu ei la masă, se apropie și o femeie care era străină de acea casă. Și acea femeie ne spune Scriptura că era o păcătoasă. Și cuvântul lui Dumnezeu o definește ca fiind desfrânată. Și când ea se apropie de acea cameră în care luau masa, în mâinile ei a adus, ne spune Scriptura, un vas de alabastru cu mir. Aș vrea să înțelegem puțin gestul femeii. Vasul acela de alabastru nu era un lucru ieftin. Era un lucru foarte scump. Trebuia ca să muncești un an de zile și să-ți aduni banii din toate lunile ca să poți să cumperi un vas mic cu mir puternic. Cei care își permiteau în vremea Mântuitorului un asemenea vas erau doar oamenii bogați. Și la sfârșitul petrecerilor, de obicei, acel vas de alabastru mic era spart și tot mirosul de mir, tot mirosul acela care era foarte puternic, se răspândea în întreaga cameră. Ceva similar la petrecerile de astăzi, nu ale bisericii, este cu acel foc de artificii pe care îl au și oamenii se uită la el și privesc modul în care acele artificii sunt pe cer. Ceva de genul acesta, o bucurie aparte de care puteau avea doar cei înstăriți, era și vasul acela de alabastru. Asta ne spune că femeia aceea a adus ceea ce era mai de preț pentru ea. A pus bani deoparte și a cumpărat acel vas. Și l-a gândit ca să, sau s-a gândit ca să-l aducă și să-l ofere în cinstea Mântuitorului. Ce se întâmplă însă ne surprinde. Faptul că femeia vine ca un gest de mulțumire, probabil Mântuitorul i-a iertat păcatele, probabil s-a simțit eliberată de păcatele, de păcatele săvârșite, de păcatul desfrânării, ne spune Scriptura. Și a venit să-i mulțumească lui Iisus. N-a așteptat ca Iisus să plece din casa celui fariseu și a intrat acolo, în casă. Și când ea se apropie de picioarele Mântuitorului cu acel mic vas de mir, ne spune Scriptura că n-a spălat picioarele Mântuitorului cu mirul. Nu le-a uns, ci surprinzător a uns picioarele Mântuitorului cu lacrimile ei. Ceea ce ne spune că ea îl iubea pe Mântuitorul. Și atunci când se apropie de el ca să îi aducă acest vas de alabastru cu mir în cinstea lui, i-au dat lacrimile. Emoția a cuprins-o foarte puternic. Și în loc să folosească mirul, i-au curs lacrimile. Și textul ne spune că a șters lacrimile ei cu părul capului ei. Și după aceea i-a uns cu mir picioarele Mântuitorului. Este extraordinar acest gest. Stăpânul casei, surprins de faptul că Mântuitorul acceptă ca o femeie păcătoasă să vină lângă el și să-i atingă picioarele, îl întreabă sau gândește în sinea lui, nu știe oare că această femeie este o femeie păcătoasă? Și într-adevăr, după legea lui Dumnezeu, era o femeie păcătoasă. După legea lui Dumnezeu, ea nu adusese jertfă la templu. Ei fuseseră iertate păcatele de Hristos doar. Dar fariseul, ca și învățătorii de lege, așteptau ca pentru orice păcat să se aducă jertfă. Un miel sau orice alt fel de animal. Trebuia însă o jertfă. Și textul ne spune că Mântuitorul, cunoscându-i gândul acestui om, i-a spus o pildă. Un om avea doi datornici. Unul îi datora o sumă foarte mare, altul o sumă foarte mică. Și pe amândoi a iertat. Și Mântuitorul îl întreabă, care dintre ei îl va iubi mai mult pe cel care a iertat? Care este răspunsul Mântuitorului? Cel căruia i s-a iertat mai mult. Acela va iubi mai mult. Femeii i s-a iertat mult. I s-au iertat multe păcate. Și l-a iubit pe Hristos. Și textul ne spune cum arată această iubire față de Iisus. Vii și aduci ceva de preț. Nu un lucru obișnuit, un lucru pe care sau pentru care cu greu trebuia să muncești un an de zile. Și îl aduci la Iisus. De ce se întâmplă acest lucru? De ce este posibil să vii la Iisus nu aducând jertfă, ci aducându-i un dar? Ne răspunde Epistola către Galateni. Iată ce ne spune Epistola către Galateni astăzi, că doar prin credință și nu prin lege putem să venim în prezența lui Dumnezeu pentru a fi iertați. Toată Epistola către Galateni pune acest accent înaintea noastră, doar prin credința noastră. Și Epistola către Galateni ne vorbește despre cum arată această credință atunci când vrei să te apropii de Hristos și Hristos să-ți aprecieze credința ta. Ne aduce înainte un exemplu de credință. Un exemplu de credință a lui Avraam. Este vorba de textul din prima carte a Sfintei Scripturi, din Facerea, care ne spune că lui Avram Dumnezeu i-a făcut făgăduințe. I-a făgăduit în capitolul 12 faptul că îl va scoate din neamul în care este și îl va duce într-o altă țară, va face din el un popor mare și, în ultima instanță, el, prin Avram și prin urmașii săi, va fi o binecuvântare pentru întreaga lume. Și Dumnezeu și-a ținut o parte din făgăduință. I-a dat o țară. L-a dus în țara Canaanului, în țara Israelului de astăzi. Dar Dumnezeu mai avea de împlinit o a doua făgăduință, și anume cea că lui Avram îi va da un urmaș. Și în capitolul 15, unde ne este relatată această credință a lui Avram, textul ne spune că noaptea Dumnezeu i s-a descoperit lui Avram și i-a spus: Avrame, uită-te la stelele cerului, vezi cât sunt de multe. Da, Doamne, văd. Așa de mulți vor fi și urmașii tăi. Avram știa că e bătrân. Știa că se apropie de 100 de ani și nu avea un fiu, ne spune Scriptura. Și cu toate acestea, ne surprinde frumosul cuvânt al Scripturii. Ne spune: Avram l-a crezut pe Dumnezeu. A crezut în ceea ce a făgăduit Dumnezeu. Și acest lucru i-a fost considerat dreptate. Cu alte cuvinte, Dumnezeu s-a uitat la viața lui Avram și l-a văzut pe Avram un om fără de păcat. Dar dacă citim Scriptura, vom zice: Doamne, dar n-a fost nevoie ca în timpul cât a fost legea lui Dumnezeu să se aducă permanent jertfă? Noi știm că plata păcatului este moartea și pentru orice păcat trebuia să se aducă o jertfă. Și aici intervine frumusețea textului din Epistola către Galateni. Ne aduce aminte de ce anume s-a întâmplat atunci, în momentul credinței lui Avram. Dumnezeu a încheiat, ne spune Facere capitolul 15, un legământ cu Avram. Și legământul de atunci era un legământ special, nu ca și cel care a fost făcut după 400 de ani la Sinai, unde era și Moise și poporul lui Dumnezeu care a ieșit din Egipt. În momentul în care Dumnezeu i-a spus lui Avram să aducă o jertfă ca să încheie legământul, Avram, spune textul, a luat mai multe jertfe și le-a tăiat în două și le-a pus de o parte și de alta. Și Avram știa că în vremea respectivă, ca să încheie un legământ și să ție o făgăduință potrivit legământului, trebuia să treci printre cele două părți de animale tăiate. Și cei care intrau în legământ de o parte și de alta trebuiau să treacă printre cele două părți ale animalelor. Și textul ne spune că Avram a stat după ce a tăiat animalele și l-a așteptat pe Dumnezeu ca să vină, să treacă printre cele două animale și el să vină în întâmpinarea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu n-a venit. Și s-a făcut seară, ne spune Scriptura. Și au venit niște păsări și Avram se tot chinuia ca să le alunge pe acele păsări de la carnea aceea care era tăiată. Și la un moment dat se înserase și ne spune textul că Avram a adormit. Și în timp ce Avram a ațipit, o lumină din cer, ne spune Facere capitolul 15, a venit și a trecut prin cele două părți de animale. Și Avram se trezește și se sperie, pentru că și-a dat seama că cel care a încheiat legământul și care și-a luat asupra lui și neascultarea lui Avram a fost doar Dumnezeu. Dacă ar fi trecut și Avram atunci și acolo prin cele două părți de animal tăiate ca să intre în legământ cu Dumnezeu, păcatul și neascultarea lui Avram ar fi trebuit plătite de Avram și de urmașii lui. Dar pentru că Dumnezeu a trecut singur, el însuși și-a luat asupra lui și responsabilitatea călcării în picioare a legământului a lui Avram, respectiv a urmașilor lui Avram. De aceea, când Mântuitorul se apropie de cruce și se urcă pe cruce și este răstignit pe cruce, doar el, ca Dumnezeu, a putut muri. Pentru că doar Dumnezeu își asumase plata neascultării legământului cu Avram. De aceea în legământul cu Avram există doar această singură posibilitate de a reintra din nou în prezența lui Dumnezeu. Și anume, la fel ca și Avram, să zicem: da, Doamne, mă încred în făgăduința pe care Tu ai făcut-o. Mă încred în planul pe care Tu îl ai față de mine și față de întreaga omenire, ca să poți să ne izbăvești din păcat. La fel ca și femeia păcătoasă. Mai mult, la fel ca și cuvioasa Maria Egipteanca, pe care o prăznuim astăzi. O viață plină de păcat, an și an și an de-a rândul. Este cutremurător dacă veți citi această relatare a cuvioasei, pe care o face cuvioasa părintelui Zosima în pustie. Te cutremuri. Dar ceea ce observăm este că harul lui Dumnezeu i s-a dat acestei cuvioase și harul lui Dumnezeu a schimbat-o atât de mult încât în starea ei de rugăciune, în starea ei de apropiere de Dumnezeu, acolo în pustie, a putut să se desăvârșească. Și când vine părintele Zosima după 47 de ani de pustie a cuvioasei Maria Egipteanca, a văzut-o rugându-se cu foc înaintea lui Dumnezeu. A văzut-o așa cum n-a văzut pe nimeni din generația lui, apropiindu-se de Dumnezeu. Iată cum poate lucra harul lui Dumnezeu în viața unui om desfrânat, în viața unui om păcătos care se poate întoarce la Dumnezeu. Ce poate aduce acel om la Dumnezeu? Nu poate aduce decât viața lui plină de păcat, tot falimentul lui. Pentru că cel care a plătit plata pentru păcatul nostru al fiecăruia este doar Mântuitorul Hristos. Când noi ne apropiem de Dumnezeu cu această stare de mulțumire: Doamne, ce pot să aduc eu? Doamne, pot să aduc păcatele mele și să le pun înaintea Ta, să le mărturisesc. Nu vreau să le țin. Doamne, Tu ești Cel care ai plătit pentru păcatele mele. Tu ești Cel care poți să-mi curățești păcatele mele. De aceea îl iubim pe Hristos, pentru că ne-a iertat. De aceea ne spune Mântuitorul: cu cât ți-a iertat mai mult Dumnezeu, îl iubești mai mult pe Dumnezeu. Și haideți să ne uităm la ultima scenă. Apostolii, care în Evanghelie ni se spune că au lăsat tot și l-au urmat pe Mântuitorul. Au lăsat tot, au vândut tot. Erau niște oameni săraci. Se apropie de Mântuitorul și umblă împreună cu El, îl ascultă 3 ani de zile. Și de la un moment dat Mântuitorul le spune: de acum vom merge spre Ierusalim. Acolo la Ierusalim Fiul omului are să fie dat în mâinile păcătoșilor. Acolo Fiul lui Dumnezeu are să moară, are să fie răstignit, are să fie omorât, dar a treia zi va învia din morți. Și cu toate acestea, apostolii nu s-au gândit la planul lui Dumnezeu, ci au avut o altă frământare, ne spune Evanghelia de astăzi. 2 dintre ei au venit în față și au zis: Mântuitorule, atunci când vei fi în împărăția Ta, te rugăm, pune-ne pe unul de-a stânga și pe altul de-a dreapta Ta. Ne cutremurăm și înțelegem că, deși L-au iubit pe Iisus, nu L-au cunoscut pe Iisus cu adevărat. Atunci când Îl cunoști cu adevărat pe Iisus, te frământ să înțelegi care e voia lui Dumnezeu pentru tine. Și nu care este voia ta. Nu vii să te rogi la Dumnezeu ca să-ți împlinească voia ta. Doamne, vreau să ajung mare. Vreau ca proprii mei copii să ajungă niște persoane importante în viața aceasta. Așa face și mama celor doi. Într-o altă pericopă ne întâlnim cu mama care vine și cere, îi cere Mântuitorului cele două funcții, de-a dreapta și de-a stânga în împărăția lui Dumnezeu. Ceea ce deducem că era o frământare a familiei celor doi apostoli. Dacă citim cu atenție Evanghelia, o să vedem această cutremurătoare imagine. Și ce le spune Hristos? Nu știți ce cereți. Nu știți ce cereți. Și le-am întrebat Mântuitorul, puteți oare voi să fiți botezați cu botezul de care eu am să fiu botezat? Puteți voi bea paharul pe care eu îl voi bea? El vorbea despre botezul suferinței, el vorbea despre botezul morții, el vorbea despre potirul acela pe care îl va lua în grădina Ghețimani cu greu și cu sudor de sânge. Mântuitorul se roagă de 3 ori Tatălui și îi spune, dacă este cu putință, îndepărtează de la mine paharul acesta. Acolo în paharul acela erau toate păcatele omenirii pe care Hristos și le lua asupra lui și trebuia să meargă cu ele la cruce. Este grea povara paharului pe care Mântuitorul urma să-l bea. Și ce le răspund cei doi ucenici? Putem! Și Mântuitorul se uită cu milă la ei și le dă un răspuns blând și le spune, da, într-adevăr, va veni o vreme, va veni o vreme când voi într-adevăr veți fi botezați cu același botez și veți bea același pahar. Se referea la martiriul pe care ei trebuiau să îl sufere mult mai târziu. Dar acum, și aici este cel mai frumos cuvânt din Evanghelia după Marcu, zice Mântuitorul despre sine, Fiul omului a venit nu ca să i se slujească, ci ca să slujească și să-și dea viața ca preț de răscumpărare pentru mulți. Care era slava pentru Hristos? Care era lucrul după care a umblat toată această viață? Să slujească. Și când Hristos a venit să slujească, ce a făcut? Și-a adus propriul său trup ca jertfă lui Dumnezeu. Ce diferență colosală! Doamne, vreau! Și Hristos spune, eu nu vreau. Tot ceea ce doresc este să fac nu voia mea, ci voia Tatălui care m-a trimis. Am venit să-mi dau viața ca preț de răscumpărare pentru mulți. De ce își poate da Mântuitorul viața ca preț de răscumpărare? Ne spune ultima pericopă de astăzi din Epistola către Evrei. Când este prezentat în capitolul 9 Mântuitorul Hristos ca arhiereu, ne spune capitolul 9 că El a intrat, după învierea Sa, în cortul acela mai mare, care nu era făcut de mâna omenească, și a curățit cortul acela mai mare de toate păcatele care erau acolo. Și ce s-a întâmplat prin faptul că Hristos intră o singură dată în Sfânta Sfintelor din ceruri. Noi de aceea în Sfânta Liturghie, la fiecare Sfântă Liturghie, ne apropiem de acea intrare a lui Hristos care se actualizează permanent pentru noi și prin liturghia de aici, de pe pământ, noi ne unim cu acea liturghie cerească. Noi care pe heruvimi cu taină închipuim, heruvimii stau în jurul Mântuitorului ca arhiereu care slujește în ceruri și noi ne unim cu acea slujire care se aduce permanent. Hristos își aduce trupul său, sângele său ca jertfă. De aceea acesta este prețul pe care însuși Mântuitorul l-a adus înaintea lui Dumnezeu pentru noi. Și atunci ce înseamnă să-L iubești pe Hristos? Înseamnă să vii ca și femeia aceea, să vii cu bucurie, fără să te frămânți cine este Hristos în primul rând. Vii doar să-i mulțumești lui Hristos pentru tot ce a făcut pentru viața ta. Vii să-i mulțumești că îți dă posibilitatea să-ți mărturisești păcatele. Vii să-i mulțumești pentru că ți-a dat viață și ai viață de fiecare dată când vii și poți să-ți aduci păcatele înaintea lui Dumnezeu. Tu poți să vii să te împărtășești cu trupul și sângele lui Hristos. Nu este nimic mai înălțător în această viață decât să te unești cu Hristos. Dar viața nu se rezumă la atât, ci viața continuă după această stare de împărtășire. Și ce au făcut ucenicii? Ucenicii au mers împreună cu Mântuitorul, au mers chiar spre cruce cu Mântuitorul. Dar uitați-vă ce le cere Hristos pe acest drum de la împărtășire spre răstignire, spre finalul vieții. Să te preocupe și să ne preocupe care este voia lui Dumnezeu pentru noi. Nu voia noastră, ci voia lui Dumnezeu. Este ca și cum un tânăr s-ar frământa cu ce anume vrea să ajungă în viață și muncește și învață pentru acel lucru. Dar mai este încă o întrebare pe care el trebuie să-și o pună sau părinții să o pună. Doamne, care este voia ta cu privire la viața mea sau cu privire la viața lui? Doamne, tu ce ai vrea ca el să ajungă? Unde ai vrea să te slujească? Aceasta este provocarea pe care evangheliile de astăzi și textul din Apostol îl așează înaintea noastră. Aceasta este și provocarea pe care viața cuvioasei Maria Egipteanca o așează înaintea sufletului nostru. Ce vrei să faci în viața aceasta? Dar dacă vrei să-L iubești pe Mântuitorul, frământă-te care este voia lui Dumnezeu pentru tine. Și știți unde o putem afla? Tot Sfântul Apostol Pavel este cel care ne tâlcuiește. Cum putem afla care este voia lui Dumnezeu pentru noi? În epistola către evrei avem răspuns. În epistola către romani avem din nou acest răspuns. Atunci când umbli cu Dumnezeu, atunci când te scoli dimineața și te rogi lui Dumnezeu, atunci când pleci la servici sau vii de la servici, atunci când stai seara și te uiți la viața, la ziua care s-a încheiat, închei-o cu Dumnezeu. Pornește-o cu Dumnezeu. Și roagă-te lui Dumnezeu. Și când umbli așa cu Dumnezeu în fiecare zi, vei vedea că Dumnezeu îți va deschide ușile fără ca să bați de multe ori. Dumnezeu îți va trimite minunea în viața ta fără ca să o cauți. Când se va întâmpla asta? Atunci când te va preocupa un singur lucru umblând cu Dumnezeu. Doamne, cum pot să slujesc? A-L iubi pe Dumnezeu se vede acolo în slujirea pe care o faci față de aproapele tău. A-L iubi pe Dumnezeu se vede în modul în care îl iubești pe aproapele tău. Dar nu pe oricare. Nu doar pe acela care te iubește, ci pe acela care te bârfește. Îl iubești pe acela care te vorbește de rău. Îl iubești pe cel care ți este dușman. Când faci acest pas al iubirii și faci acest pas al slujirii, vei vedea cum se va deschide înaintea ochilor noștri voia lui Dumnezeu. Și voia lui Dumnezeu nu-i alta decât a sluji, a ieși din propriile tale preocupări și a te uita la nevoia celui de lângă tine. Ca să ajungem acolo, să nu uităm că suntem la primul pas de fiecare dată în timpul postului. Și postul ne spune mărturisește-ți păcatele. Fii ca acea femeie care a venit la Mântuitorul să-i mulțumească după ce și-a mărturisit păcatele. Apropie-te de Dumnezeu. Stai lângă Dumnezeu și ascultă cuvintele bisericii. Ascultă cuvintele care se rostesc de fiecare dată la rugăciune. Ascultă frumoasele cântări care vor fi în toată perioada aceasta a postului. Ascultă cuvintele din săptămâna mare și lasă-ți sufletul deschis ca să putem cânta atât de frumos ziua învierii, să ne luminăm popoare și unii pe alții să ne îmbrățișăm. Cum? Să zicem celui de lângă noi, ce să-i spunem? Acolo, ca să poți să-i spui Hristos a înviat, ne spune ceva cântarea, să ierți toate pentru înviere. Și așa să strigăm Hristos a înviat din morți. Să ierți toate. Dar ca să ierți, trebuie să ai experiența că ești iertat. Și atunci poți ierta. E greu. Gândiți-vă doar pe cine trebuie să iertăm fiecare dintre noi. Sau la câte păcate mai avem acolo ascunse și nemărturisite. Să avem curaj să ne mărturisim. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh.